Misi Perdagangan dan Pelaburan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ke China telah berjaya menjana potensi nilai ekspor 3.2 bilion ringgit. Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan angka itu meningkat berbanding 2.44 bilion ringgit yang diumumkan baru-baru ini.
Pertambahan tu bila kita umumkan pada hari Ahad dan kita teruskan kita punya trip ke Hong Kong dan baru-baru ini diumumkan juga oleh syarikat tersebut, ya, syarikat Fresh Metal, yang mereka juga mendapat komitmen untuk daripada syarikat China untuk membeli hasil aluminium mereka lah.
Pada 4 April lalu, Press Metal memeterai jualan ekspor segera jongkong aluminium bernilai 110 juta ringgit dengan Daqing Enterprises Limited dari Hong Kong. Selain menandatangani janji niaga ekspor selama 5 tahun bagi produk yang sama bernilai 670 juta ringgit.